halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga V O A somali.com. Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabtii 24-ka bisha Diseembar sanadka 2022. Idaacadda caawa iyo dunida V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in ciidamada booliska qaarkood ay ku lug yeeshaan fududeynta qaraxyada;
baabuur kastoo qarax oo magaalada Muqdisho ka dhacay iyo waxa wax lagu qarxiyaahay billaah calaykum jagbuntu soomaa meel askarigu ama boolis ha ahaado ama nabad sugid ha ahaado ama militari ha ahaado ama isugu bahaade meel askari taagan yahuu soo maray.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan nin Faransiis ah oo weeraray xarun dhaqan oo Kurdiyiintu ay ku leeyihiin magaalada Paris, iyo sidoo qodobadaas iyo barnaamijyadii aad caawo kala dhageysan jirteen ee martida mikrofoonka iyo caweyska Washington ayaad sidoo kale dhageysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta sheegay in musuqmaasuqa iyo maandooriyaha ay qayb ka yihiin dhibaatada amni darro iyo qaraxyada kooxda Shabaab ay dadka faraha badan ku leynayaan. Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay xuska sanad guuradii 1970-aad ee kasoo wareegtay aasaaskii ciidanka booliska Soomaaliya ayaa sheegay in gaari kasta oo wax lagu qarxiyo uu kasoo gudbo baro kontrool oo badan, kuwaas oo ay joogaan ciidanka amniga iyo saraakiishooda, taasoo uu sheegay in xoogeeda uu musuqmaasuqa sabab u yahay. Madaxweynaha ayaa intaa ku daray in baabuurta qaraxyada badankood aan lagu sameynin gudaha caasimadda balse la soo geliyo iyagoo soo dhaafo baro badan oo kontrool oo ciidanka ay joogaan, wuxuuna xusay in sarkaal walba lagula xisaabtami doono mas-uuliyadda goobta uu markaasi waajibaadkeeda hayay. Wuxuu sheegay inay jiraan saraakiil ay baaritaan ku hayaan oo hay-ada ajnabi ah ay la kaashanayaan, kuwaasoo loo malaynayo inay baro kontrool baabuur ka soo daayeen. Xasan Sheekh ayaa sheegay in maandooriyaha uu cadow dhab ah ku yahay bulshada Soomaaliyeed. Taliska booliska ayuuna kula dardaarmay inay ka hortagaan in askarta ay maandooriye isticmaalaan, isagoo ku booriyay in booliska aan loo qorin dadka balwadda leh. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo kulan muhiim ah la qaatay agaasimiyaasha guud ee wasaaradda dowladda ayaa maanta amray inay la xisaabtamaan shaqaalaha dowladda ee aan shaqada soo xaadirin. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay sheegay in shaqaalaha dowladda oo dhan 5,000 ay shaqada ka soo galaan keliya 1,500, taas oo dhiganta 300%. Ra-iisul wasaaraha ayaa maanta faray agaasimiyaasha ilaalinta waqtiga shaqada dowladda ee shaqaalaha iyo in agaasimo walba uu soo gudbiyo ciddii aan gudan waajibaadkeeda shaqo ee u hayaan dalka, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha. Nin hubeysan ayaa jimcadii 3 qof ku dilay xarun dhaqan iyo maqaayad u dhow oo ay leeyihiin Kurdiyiinta bartamaha magaalada Paris, taasoo dhalisay dibadbaxyo rabshada wata. Madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron ayaa sheegay in Kurdiyiinta ay muddo ahaayeen bartilmaameed weerar, wuxuuna madaxda booliska ku amray inay la kulmaan. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Gerald Darmanin ayaa isna sheegay in qofka lagu tuhunsan yahay weerarka ay caddahay inuu doonayo inuu beegsado ajaaniibta. Toogasho dhowr ah ayaa maalin dhexaadkii shalay laga maqlayay wadada Rue de Egin, taas oo argagax ku abuurtay dukaamada iyo maqaayadaha ku yaala wadadan muhiimka ah ee dhacda degmada mashquulka badan ee Tobnaad. Dhammaan dadka la dilay ayaa ahaa Kurdi, sida uu Reuters u sheegay qareen u hadlay xarunta dhaqanka Kurdiyiinta. 3 qof oo kale ayaana la dhaawacay oo mid ka mid ah ay xaaladiisa halis tahay. Sida uu sheegay golaha dimuqraadiga Kurdiyiinta ee Faransiiska, dadka dhintay ayaa kala ahaa haweenay iyo 2 nin ah. booliska rabshadaha ka hortaga ayaa sunta dadka ka ilmeysay ku furay dibad baxayaasha caraysan ee isugu soo baxay meel u dhow halka ay toogashada ka dhacday. dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilowna sida aad warkeennaba ku maqlayseen, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu caawa ka hadlay saameynta xooggan ee uu musuq maasuqa ku hayo amniga caasimadda dalka ee muqdisho. waxa uu sidoo kale ku dhaliilay saraakiisha amniga iyo askartaba inay qaarkood fududeeyaan qaraxyada ka dhaca magaalada. hadalka madaxweynaha oo abuuray saameyn xooggan ayaa hadda waxaa si weyn u hadalhaya shacabka ku nool dalka, sida uu warbixintan soo socota ku soo diray wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow.
khudbad socotay ku dhawaad 4:20 daqiiqo uu maanta ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya munaasabad booliisku dalka ay ugu dabaaldegayeen 49 guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay, ayaa waxa uu ku soo hadal qaaday saameynta musuqu uu ku yeeshay nabadgelyada qaranka.
jogpointigan waa gudbi lahaa iga baabuur kastoo qarxo magaalada muqdisho ka dhacay iyo waxa wax lagu qarxiyaahay bilaa calaykum jogpointu soo mar meel askarijo ama booliis ha ahaado ama nabad sugid ha ahaado ama militari ha ahaado ama isguba ahaadee meel askari taagan yahuu soo maray.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay in xogaha amni oo ay la wadaagaan booliisku ay sheegayaan in inta badan gaadiidka ku qarxa gudaha caasimadda soomaaliya ay yihiin kuwo lagu soo farsameeyey bannaanka magaalada, loona baahan yahay in la helo isla xisaabtan amni oo meesha ka saaraya in askarta baraha amniga joogta ay si fudud ku soo daayaan gawaarida qaraxyada lagu soo xiro.
muxuu ahay booliiska rigoorada ay siiyaan waxaa ka mid ah inta badan baabuurta qaraxyada inaan magaalada muqdisho lagu dhex sameynina ayagoo samaysan oo rakibad ay magaalada soo galaan kilomitiraadka xagga inay kasoo dhaqaaqaan ay soo galaan, in weliba raadiyaasha booliiska laga naadiyo la yidhaha baabuur noocaasaha la tuhumsan yahay oo qarax sido haddana baabuurka uu yimaado qarxo oo dadka laayo rabshina ka mas-uul ah. inta aqoon yari ama dadaal iyadoo lagu jiro soo sibqatay waa yartahay barsintay jarwa bini aadanaa nahay wax waa naga fakar karaan, laakiin waa nambar yaruu noqonaa sida hadda ay wax u dhaceen iyo siday wax u dhacaan midna uma dhici karaan. ajar iyo xasanaadna kama raadsanayn askariga xag uga sii jeesta baabuurka markuu maray ciddow doonaa aado booliis u gaar ma hata ciidamada qalabka sidoqama ay ka kooban tahay.
madaxweynaha soomaaliya uu markii uu hadlaya uu hareer joogay taliyaha ciidamada booliiska ayaa waxa uu khudbadiisa ku sheegay in musuqa galay laamaha amniga uu xitaa saameeyey taliyaasha ciidamada, kuwaas oo amar siiya askarta baraha amniga joogta si gawaarida halista ah loo soo fasaxo.
ogow askariga corruptionka ku soo daaynaya baabuurka qarxa ama waxa qarxa laga sameeyo dadka adaa dilu haysid ogow adaa dishay kan isqarxiyey balaayo qabaha ama dadka ma dilin dadka adaa dishay maxaad ku dishay inaad soo deysaad ku dishay inaad ilaalin weydaad ku dishay meel kasta joog mas-uuliyad kasta hay aad iyo aad waxaa la yidhi fulay xantiis ma moogan waa hubaa inaad xantiina iyo xanta ciidamada kulli in la og yahay baabuurta ciidamada lagu soo geliyaa saraakiilaa jaagboontiyada ka soo fasaxa oo askarta amar siiya sa waxaa
hadalka uu maanta jeediyey madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu noqday mid abuuray saameyn xoog leh iyadoo ay shacabku si weyn u hadal hayaan. haddaba maxaa lagu micnayn karaa fariinta maanta uu madaxweynaha la wadaagay booliiska? waxaan su-aashaasi weydiiyey ismaaciil daahir oo horay agaasimo ku-xigeen uga soo noqday hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya ee NISA.
fariinta maanta uu madaxweynaha ka jeediyey ee xafladda booliiska waxay ka tarjumaysaa in laga warqabo lagana warhayo dhammaan ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee jooga baraha kontrool in baabuurta qaraxyada wadda ee soo dhaafta ama ay kusoo dhaafto si kama ah ama ay intooda badan tuhunka laga qabo u yahay inay laaluush ka qaataan kooxda nabadiidka ah, balse fariinta waxa uu diray madaxweynaha maanta waxay tahay in la og yahay isla markaasna lala xisaabtami doono dhammaan ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee jooga baraha kontaroolka.
Waxa uu sidoo kale Ismaaciil Daahir ku doodayaa in hadalka madaxweynaha uu ku daro ficil si ugu yaraan isbeddel xagga amniga ah u dhaco, saraakiisha booliiskuna ay ula yimaadaan isla xisaabtan shaqo.
Waxaan rajaynayaa inay suurtagal noqoto inuu hadalkan uu keeno wax isbeddela, sababtoo ah haddii aanu isbeddel iyo isla xisaabtan dhab ah uusan ka dhex jirin ee saraakiisha ciidanka qalabka sida ee kala duwan, gaar ahaan kuwa ugu sarreeya ee maaragta talayaasha ah, aan si dhab ah loogala xisaabtamin qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho ee soo dhaafa baraha kontarool, hadalka uu madaxweynaha sheegay waxba iskama bedelayaan. Laakiin waa inuu jiraa isla xisaabtan, isla markaasna la ogaadaa maaragtay saraakiisha waaweyn ee maaragtay magaalada Muqdisho ee mas-uulka ka ah amnigeeda in lagala xisaabtamo qaraxyada iyo amni xumada ka jirta magaalada Muqdisho lagala xisaabtamo.
Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo badan oo kumanaan shacaba ay ku waxyeeloobeen. Waxaa se su-aali dul saaran tahay sida arrintan dowladda sanadka ka yar shaqaynaysa ay wax uga qabato. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Xildhibaanada laga soo doorto deegaan xildhibaaneedka Kamini ee ismaamulka Bungoma ee dalka Kenya ayaa ka hor yimid natiijada imtixaanaadka dugsiga sare ee Moi Deb ee Raalahad dhageystayaal, wararka ka imaanaya magaalada Baris ayaa sheegay in booliska ay qabteen nin u dhashay dalkaasi oo shalay subax weerar la beegsaday xarun dhaqan oo ay leeyihiin dadka Kurdiyiinta ah. Faahfaahinta warkan waxaa noo haya wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Bartamaha magaalada Baris, goob ay ku yaalaan muqaaxiyo badan, ayaa rasaas laga maqlay iyadoo goobtu mashquul tahay subaxnimadii hore ee shalay too. Isku carar iyo naxdin ayaana la soo diristay sida ay warbaahintu sheegay dadkii goobta ku sugnaa. Ninka weerarka soo qaaday oo 96 jir ah waxa uu bartilmaamsaday xarun dhaqan oo ay leeyihiin jaaliyadda Kurdiyiintu iyo meel qaxwaha lagu cabo iyo sidoo kale meel timajira. Ciidamada booliiska ayaana iminka gacanta ku haya, waxaana ku socda baaritaan lagu xaqiijinayo in weerarkani la xiriiro cunsurinimo. Waxaana la ogaaday in ninkan odayga ah dhowaan xabsiga laga soo daayay. Golaha Dimuqraadiga Kurdida ee Faransiiska oo maamula xarunta la weeraray ayaa bayaan kooban oo ay soo saareen ku cambaareeyey weerarkan. Waxa kale oo ay sheegeen maamulka xaruntu in xalay loo sameeyey baroordiiq dadkii ku dhintay weerarka. Isla xalay fiidkii waxaa iska horimaa dhex maray ciidamada booliiska magaalada Baris iyo jaaliyadda Kurdiyiinta ee deegaankaasi oo dibad bax sameeyey. Dowladda ayaa ka codsatay dadweynaha inay ka fogaadaan deegaanka weerarku ka dhacay oo la yidhaahdo Staris Beg St Denis, kuna taalla degmada tobnaad ee magaalada Baris. Ibrahim Yuusuf Guuleed oo degan magaaladaasi ayaan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan weerarkan weydiiyey.
Subaxii 12:50 ayaa booliisku ay sheegeen inuu nin xabad ku furay dad magaalada Baris xaafadda qaybta loo yaqaano qaybta tobnaad ama DC amarondismo, uu qof uu rasaas ku furay isaga oo ridayay hubkan gacanta lagu qaatay fudud ee bastolada loo yaqaano. Laba qof bay ayaa markii hore la sheegay inay dhinteen, afarna ay dhaawac yihiin. Markaasi afarta laba kamid ay dhaawac culus yihiin. Waxoogaa ka bacdi ayaa qof saddexaad uu u dhintay dhaawacii. Dadka ayaa markiiba waxaa lagu sheegay in meel xarun dhaqanka ahayd oo ay lahaayeen dadka Kurdishku ay ku taalay, oo dadkaasi ay ahaayeen dadka la taarget garaystay ee uu qofkaasi ulajeedadiisu ay ahayd. Ninka markiiba waa la qabtay, oo booliisku waxay sheegeen inay qabteen. Markii dambe wararku ay soo baxeen waxaa la raaciyey ninku inuu ahaa 96 jir, hadda uun xabsi ka soo baxay 10 cisho uun xabsi ka soo baxay, oo mar hore dad isku dayay dadkan soo galay tiga immigrantka inuu waxyeelo oo sood uu la dhaco isku dayay. Marka uu xidhnaa sanadkii hore ayay taasi ahayd markuu caynkaas sameeyey wuxuuna hadda unbu xarsi kasoo baxay tobaneeyo cisho meelahaasi marka kolleyba waxa weeyaan waxa loo malaynayaa xukuumaddu ilaa hadda ay ku sheegaysaa inay ahayd ficil dad isirnacayba ama waxa loo yaqaano raysiisamka ilaa iminka intaasba ayaa laga ogyahay waxyaabaha keenay waa nin Faransiis
Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil V O A London.
Markana Kenya xildhibaanada laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Kamini ee ismaamulka Bungoma ee dalka Kenya ayaa ka hor yimid natiijada imtixaanaadka dugsiga sare ee Moi Deeb ee hoostaga ismaamulka Bungoma. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Didmas Barraza oo ah xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Kimilili ee ismaamulka Bungoma ayaa sheegay inuu maxkamadda dacwad geyn doono taas oo uu kaga ashtakoonayo natiijada imtixaanaadka dugsiga hoose dhexe ee Moi Deeb. Barraza ayaa wasaaradda waxbarashada ee dalka Kenya ka dalbaday inay dib u eegis ku sameyso natiijada imtixaanaadka fasalka 8-aad ee KCPE-da ee dugsiga hoose dhexe ee Moi Deeb isaga oo sheegay in macallimiinta, waalidiinta iyo maamulaha aysan ku qanacsanayn natiijada imtixaanaadka. Mudane Barraza ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga waxa uu ku sheegay in uu xiriir la sameeyay wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Kenya una ka codsaday in uu dib u eegis ku sameeyo natiijada imtixaanaadka dugsiga hoose dhexe ee Moi Deeb. Didmas ayaa intaas ku daray hadii dib u eegis lagu sameyn waayo imtixaanaadka dugsigaasi isla markaana wax laga qaban waayo codsigiisa muddo 14 cishaa gudahood inuu dacwad ku geyn doono maxkamadda. Horey ayaa maamulaha dugsigan waxa uga soo muuqday baraha bulshada isaga oo soo duubay muuqaalkaas oo uu ku sheegay inaysan macquul ahayn natiijada ay heleen ardayda dugsigaasi. Ardaygii ugu horeeyay ee dugsiga Moi Deeb ee ismaamulka Bungoma ayaa sanadkan waxa uu helay 365 dhibcood halka sanadkii horeyna ardaygii ugu horeeyay ee dugsigaasi uu helay 418 dhibcood. Dhinaca kale waxaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay imtixaanaadka fasalka 4-aad ee dugsiga sare ee KCSE-da. Waxaana xogayaha joogtada ah ee waxbarashada aasaasiga Dr. Kibsanyi uu sheegay in si degdeg ah ay u bilaaban doonaan sixidda waraaqaha imtixaanka. Waxa uuna intaasi raaciyay in natiijada imtixaanaadka KCSE-da la shaacin karo ka hor inta uusan bilaaban sanad dugsiyeedka sanadka 2023-ka. Xogayaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xulashada ardayda dhameeyay dugsiga hoose dhexe ee ku biiraya fasalka 1-aad ee dugsiga sare loo sameyn doono si cadaalad ah. Waxa uu xusay inay ku dadaali doonaan in arday waliba uu ku biiro dugsiga uu codsaday oo uu u qalmo inuu wax ka barto. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka waxaa inoo haya Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil.
Kulanti wanaagsan idinkeen ba akhiyaad sanad dhageysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida mikrofoonka. Maamul goboleedka Jubbaland waa meelaha ay weli ku sugan yihiin xoogaga Al-Shabaab. Jubbada hoose 3 degmo ayay ka joogaan iyo guud ahaan gobolka Jubbada dhexe iyo tuulooyin ka tirsan gobolka Gedo. Maamul goboleedka Jubbaland weli sida ay dad badani sheegeen lama ay jaan qaadin weerarada ka dhanka ah Al-Shabaab sida deegaanka Hirshabeelle. Haddaba weli ma waxaa jira diyaar garow. Barnaamijkeena martida mikrofoonka waxaa inoogu marti ah wasiirka amniga Jubbaland Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiir soona dhowow, bal marka horena nooga waran xaaladda amniga ee Jubbaland.
Xaaladda amniga Jubbaland way fiican tahay guud ahaan meelaha dowladda gacanta ku hayso, meelaha kalena haddii kooxihii qabaaliidtaaba joogo waana ku diyaar garowne. Waxaan rabnaa mar dhowe inaan hawlgal bilowno. Wixii hadda ka horreeyay waxay ahayd roobab baa jiray oo haddee lama falkami karin, dhulkana waa iska dhooboy. Laakiin hadda xoogaa dhulka wuu kakfafay oo xoogaa wuu fiicnaaday. waan bilaabaynaa mar dhow insha allahu howlgalka.
Wasiir, saad ka warhayso, waxaa jira dagaalo lagula jiro kooxda Al-Shabaab gaar ahaana deegaanada ku teedsan Hirshabeelle iyo Galmudug. Xaggiina weli inta la og yahay dhaqdhaqaaq ma jiro. Markaas marka laga yimaado roobka iyo dhoobada aad sheegtay, maxaa kale idinka hortaagan?
Anigu horta waan u diyaargarownay, diyaar baan hadda nahay, nooc ciidan baan ugu diyaargarownay, ama ha noqdeeno ciidanka qaranka xoogga dalka Soomaaliyeed, ama ha noqdeeno kuwa dowlad goboleedka Jubbaland. Waxay hadda ka horeeyeena laba howlgeli karin oo dhulku waa dhul iska dhoobay ah, laakiin waxaan si rasmi ah kugu sheegayaa howlgalka inaan bilaabayno waqtaas wax dhexda yaala ma aha. Waa dadka Soomaaliyeed khawaariijta qaabka ay ula dirirahayaan baa waxaan rabnaa inaanu sidaasoo kale ula dirirno, iskana xorayno deegaanada ay haystaanna insha allahu mar dhow codkan codka ku xigoon isku maqli doonno. Waxaan rajaynaynaa in maaragtay muxuu ahay aanu meelo badan ka xorayno. Ciidamadii booliiska waan diyaarinay goobaha la qabto ammaankooda sugi lahaa, maamuladii waa la diyaariyey, kaabayaashii iyo dadka waxyaalihii maaragtay lagu maxaan ku dhahaa taakuleyn lahaa waa la diyaariyey, sida caafimaadka iyo wixii lamid ah, iyo muxuu ahay qaababkan kale oo daryeelka iyo wixii raashin la heli kara iyo barnaamijyadaasoo dhan dowladdu way diyaarisay dowlad goboleedka. Waxaan rajaynaynaa mar dhow insha allahu tallaabo inaan qaadno.
Waa tahay dhowaan waxaa jira inaad soo bandhigteen military aadna sheegteen inaad qaadistaan weeraro, marka ama diyaar garowgan ayaa cududa military aada soo bandhigteen kamid ahaa?
Diyaargarowga ciidanka howlgalka samaynaya waa hata tan Kismaayo keli weeyo, laakiin aaga kalaa jiro sida aaga Joorro oo kale, sida aaga Afmadow iyo maxaa ku dhahdaa Dhoobley, meelo badan ayaan insha allahu baan howlgalka ka samaynaynaa, hal meel keli lagama samaynayo.
Waa tahay wasiir Duumaal, waxaa jiray dhowaan waxaa qarax miinaha lagu diray taliyihii nabad sugidda gobolka Gedo. Waxaa la leeyahay inaad tuhun ka qabto dilka taliyaha in dhinacyo badan ay qorshihiisa ku lug leeyihiin, ka wasiir ahaan yaa tuhumaysaa?
Waa mahadsan taadeer, ninkaas horta in muddo aba khilaaf baa ka jiray gobolka, ama kuwa siyaasiyiin ah ha noqdeeno, oo hadda khabrigiisii iyo geeridiisi oo qaban ayagu ordahaya soo galay, oo dowladda aan mandaydna ka haysanin, Jubbaland ka haysanin, federaalna ka haysanin, oo si dhuumashaala xuduudaha kusoo galay, iyo kuwo kale oo maxaan ku idhaahdaa gudaha ku jira intaba. Khilaafkeedaas unbaa saameeyey ninkaas, ilaahay baa dilay, laakiin waxaan isleenahay khilaafyadaas unbaa sabab u ah ama ha loo adeegsado kooxaha khawaariijta inta qarash la siiyo, ama dad asiga ku dhow ha loo adeegsaday ninkaas. Waxa weeyo way caddahay in uu shirqool ku dhintay, la khaarijiyey, baabuurkana loogu xiray miino qaabka nooca dhejiska ah oo qarxa, taas wax cad weeyo.
Marka ciddan aada sheegayso ee aada leedahay kooxo muransan waayo, farta ma ku fiiqi kartaa?
Wallaahi inta way iska caddahay kooxaha maxaan ku idhaahday muxuu ahay la maaragtay agnistiga ku ahaa kuwa hadda soo galay baa ka mid ahaa, kuwii hore oo maamulka joogay oo maamulka sheeganayaa ka mid ahaa. Marka yacni waxaan isleeyahay ninkaasi gacanta uu ku baxay qaab kastaba ha loo adeegsado, laakiin gacan fog maaha. Laakiin bilillaahi kariim insha allahu annagoo dowladdanada federaalka kaashanayno iyo dadka xoogogaalka iyo deegaanka way iska soo bixi doontaa, ma raba inaan hadda ka hordhaco.
Laakiin wasiir, waa eedayn weyn, caddayn cad ma haysaan?
Caddaynta cad oo loo hayo waxa weeye inuu khilaaf siyaasadeedna jiray ninkan uu qarax ku dhintay. Marka maxaan ku idhaahdaa ma jirin muxuu ahaa nin keligiis nidaamka dowliga ah ka turjumahay ayuu ahaa. Wuxuu u dhintayna waxa weeye nidaamkaas dowliga ah uu ka turjumahay ayuu u dhintay. Waxaad arkaysaa deegaanka deganaa maantay fowdada ka jirto iyo qaabka lagu soo galay nin Soomaali ah tahay oo dhaqan xumad ah, oo dadka qaar ay leeyihiin xasaanad ay ka matalayaan dowladda federaalka ah, oo mushaarkooda iyo qaabkooda iyo xasaanadooda ay ku leeyihiin, baad arkaysaa qaababka maanta xataa magaalada Doolo ay qarka u fuushay oo 96 xabad ka dhacday ugu dambeysay in maanta la isku hor fadhiyo in la isku laayo ay diyaar u maxaa ku dhaa ay abuureen iyaga oo maxaa ku dhaaday heli karo nidaam system yaqaab inay ku yimaadaan
marka waa iyo ciddan soo taagani ee aad noo sheegaysaa
ciddii soo taagan waxa weeye sanatarka ka soo galay xuduudda iyo wasiirka hore amniga oo maaragta xuduudda aseena ka soo galay isla socdaan oo u yimid dhiiggii oo qoyan inay meesha inqilaab ku qabsadaan dowladda federaalka ana u diiday haddeerna ay weli amni darradii la dhex fadhiyaan degmada kuwaas way kuwaan
eedaynayno
mana ka harayno ilaa aan taabanno sagalkooda iyo waxa ay raadinayaan
waa tahay kolley anagu ma xaqiijinayno su-aal kale haddii aan ku weydiiyo wasiir ma jirtaa in taliyaha la dilay iyo guddoomiyaha gedo ay mar isqabteen oo saraakiisha ciidamada etoobiya ee gobolka jooga ay heshiisiiyeen
aniga bar inay isqabteen waa ognahay asaga keligiis maaha maamulkao dhan bay isqabteen qolada maamulka sheeganayso laakiin cid heshiisiisay aniga warka mahayo heshiisna ma jirin wax heshiis la yidhaaha say isu hayeen ayuu ninkaa ku baxay oo ku dhintay
marka ciidamada etoobiya inay heshiisiiyeen ma ogid miyaa
maya aniga barnaamijkaas kama warhayo laakiin kuwaan hadda meesha soo galay waxyaalaha dadka ay ugu sheekeynayaana waxaa ka mid ah muxuu ahay dowladda etoobiyaana wadato dowladda etoobiyaana wadato dowladda etoobiya xabad masago ahoo maxaa ku dhaa qofku jeeb ku ridanaya maaha dowladda etoobiya waa dowlad maxaa ku dhahdaa midowga afrika ka mid a ciidamadooda soomaaliya ku jiraan safaarad kule soomaaliya maxaa ku dhaha soomaalida dowladda soomaalida heshiis la-ah dad marka burcad ah inay ku aftirtaan oo mar walba yidhaahdaan iyagoo dowladda soomaaliyeed ka tirsan oo xasaarad ku leh dowladda etoobiya ay wadato dowladda etoobiya ay wadato dowladda etoobiya xabad sambuus ahoo qofku cunahaya maaha
waa tahay marka haddii aad leedahay heshiiskaas kama warhayo ma u muuqataa inaad si dadban aad u eedaynayso marka koox gaara tusaale ahaan guddoomiyaha gedo oo kale
waxaanu eedaynaynaa guddoomiyaha gedo keligiis ma eedanayna laakiin ujladan oo isku xiran ayaa jirto waxaan ku yidhi baaritaan baa socdo ma raba inaad ka hordhaco laakiin waxaan kuu sheegayaa ninkaas looma kala harin markaan ku leeyahay meelo fara badan ayaan tuhunsannahay kuwa maamulka ayaan tuhunsannahay kuwan hadda soo galaan tuhunsannahay kuwo kale oo kharashaad ku bixiya ayaan tuhunsannahay laakiin waxaasoo dhan way iska soo bixi doonaan xilligeeda markii la gaaro
waa tahay su-aal kale haddii aan ku weydiiyo wasiir ma jirtaa in siyaasiyiin reer gada ah oo gobolka jooga inay samaysanayaan ciidamo gaar ah haddii ay jirto ujeedada ma noo sheegi kartaa
saraakiil reer gada oo ciidamo gaara samaysanaysa ma jirto ciidamada gobolka waxay ka mid yihiin ciidamada qaranka ayay ka mid yihiin 7 degmoba way joogaan maxaan ku idhaahdaa wayna fadhiyaan laakiin ciidamo oo hadda jabhade iyo wax la samaynayo iyo wax noocaas ah waa waxyaalaha kuwan soo galay ay dadka u sheegayaan oo leeyihiin jubbaland cusub baan dhisanaynaa bu-aalaan qabanaynaa maxaa ku yidhaahdaa ciidamaan samaysanaynaa macawisley baan samaysanaynaa waxaas wax dadka lagu khaldi kara maaha dadku waa dad bislaaday waa dad og wax cadowgooda iyo xabiibkooda kala garanhayo waxa macawisley la yidhahdo kama jirto maxaa ku dhaha jubbaland iyo gedo midna ciidamada jooga waa ciidamo qaran iyo ciidamadii dowlad goboleedka marka haddii khawaariijta lala dirirahayo qaab dowladeed lagula dirirahaya mooyaane qaab qabiil annagu borogaraamkuba nooguma jirto inaan kula dagaalo
waa tahay hoggaanka sare ee maamul goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya xiriirkooda iminka waa sidee
annaga dowlad goboleedka jubbaland waxaan ka midnahay dowladda soomaaliyeed oo federaalka ah xiriirka inagu ma xumo amni ahaan waa wada shaqaynaa maxaan ku idhaahdaa wixii system iyo wixii siyaasada iyo qaab ah iyo wax walba haykalka sare ayaa looga dambeeyaa ama ha noqoto madaxweynaha federaalka ama ra-iisul wasaaraha noqoto ama madaxweynaha dowlad goboleedka ha noqdo amniga waa ka wada shaqaynaa oo wixii amni ah wasaaradda amniga waa wada xiriirnaa wasaaradda gaashaandhigga waa wada xiriirnaa taliyaasha ciidamada waan wada xiriirnaa. Wax khilaafa iyo wax dhibaata ay wax naga dhexeeya midna ma jiraan oon wanaag ka ahayn iyo khawaarijtaas inaan dalkeena ka wada xoraysano.
Marka ma jiro ayaad leedahay miya in muran yar uu ka taagan yahay dhinaca hadday noqoto hoggaanka guud ee qaabka loo wajahayo dagaalka ee Al-Shabaab saanada ama istaraatiijiyada oo kale?
Wax muran oo ka taagan haba yaraatee ma jiraan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiir Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal.
Waa mahadsanta walaal adigana, aad baa kugu mahadcelinaya.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida mikrofoonka. Toddobaadkanna waxaa inoogu marti ahaa wasiirka amniga ee maamul goboleedka Jubbaland Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdona, sidaas iyo nabadgelyo.
adii u mahadsan yahay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii caweyska Washington. Waxaa inoo haya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
kulanti wanaagsan dhammaantii madhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Qodobada dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska ee caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah:
wuu wacay iyadoo shaqo isku diyaarinaysa iyo telefoonkeedii soo dhacay, mise waa Vika Kula? Wuxuu yiri waa Vik, waxaan joogaa magaalada Vienna ee dalka Austria. Iyadana la yaab ayay ku noqotay, aadna way ugu faraxday inuu yimaado magaaladaasi.
Waa sheeko xiiso leh oo ku saabsan lamaane si cajiiba isku helay oo kadibna waayahoogii buu ka qoray. Waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan oo caawana idii haya: xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kaloo ka mid a wareysigii Abwaan Xaaji.
Weedhaadi waan maqlo warkaaga ma diidayee ka shayda wanaag ku beero oo darbu waqtigu bedelaayo wajigaad maanta leeday laha weliga adduunka.
Barnaamijkuna wacweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, adduunka ayaa waayihiisu iska badan yihiin ee muddo aan sidaasi u sii fogeyn. Qaar ka mida warbaahinta ugu tuunka weyn ee dunida, gaar ahaan kuwooda ka faallooda shebakooyinka la yaab kale, ayaa waxaa lagu soo qaatay islamarkaana ka soo muuqday lamaane sidaa isku heleen dadkii aad uga yaabisay. Lamaanahaasi oo ku kala sugnaa waaye aad u kala fog, islamarkaana aan isa soo gaari karin, hase yeeshee uu markaasi calafku isu geeyey. Lamaanahan ayaa sheekadoodu ay xiiso yeelatay kadib markii haweenaydu ay buugga qisadooda kaga warramaysa qortay, isla markaana ay dunida la wadaagtay iyadoo kaga sheekaysay sida ay isu guursadeen sayigeeda oo markaasi ahaa nin derbi jiif, isla markaana ku sugnaa waddan ay safar ku maraysay. Arrintan oo noqotay mid lama filaana, isla markaana keentay in ninkii noloshiisu ay si weyn isu beddesho, ayaa waxaa soo dhaweyn doonaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagi doona.
Waa mahadsan tahay Cabdi Xakiin. Gabadhan Amy Abrahamson, xilliga ay ninkan kulmayeen ama isbaranayeen, waxay shaqo u joogtay dalka Holland. Habeen habeenada kamida ayay saaxiibteed casho kula ballansanayd. Waxay ku sugeysay meel jirdiino ah oo ku taala mool ku yaala magaalada Amsterdam, iyadoo halkaasi ku sugeysa ayuu Vic Kakola usoo dhawaaday ama u yimid. Kadibna waxa uu weydiiyey saacadda inta ay tahay, way u sheegtay oo waxay u sheegtay in 7:10 daqiiqo la oo fiidimo inay tahay.
waan gartay markaa saacadu weydiiyey markaa ma si toosan u buu yiri gabadha halkaa iska fadhida weydiiyey mise waa waxba weydiisanaya sida caadiga lagu yaqaano intada badan dadka derbi jiifka amaba ay dadantu ciishaya banaanada fadhiya
ninkan derbi jiifka ah markii saacadda ay u sheegtay gabadha ayuu haddana weydiiyey daqiiqado aan kugula hadlo ma ii helaysaa ayuu ku yiri iyadana haa ay tiri marka ninkan wasaq badan ayaa ka muuqatay dharkiisa ayaa jeexjeexnaa rafaad badan oo nololeed ayaa ka muuqday laakiin taas beddelkeeda markii ay wada hadleen ayuu aada uga qosliyey wuxuu ahaa nin si fiican ugu sheekeeyey sida ay ka malaysanaysay dadka derbijiifka ah wax ka duwan ayay kala kulantay
garanayada waa ku hays arkay uu yimi saacaddu weydiiyey uu ka qosliyey daqiiqaday siisay dabcan niyadaba kuma hayn inay kulmaysay ama inay la kulmaysa ama ay arkayso ma xuma in la kulmo ay dadku isdhexdaadaan ama qof derbi jiif iyo qof caadiya kulmaan maxaa keenay inay yeeshaan markii dambe xidhiidh
waxaa keenay markii ay kala tegayeen iyada iyo ninka saaxiibteed ay u timid ayuu la hadlay oo wuu la ballamay oo wuxuu ku yiri toddobaadka dambe maanta oo kale iyo saddexda galabnimo aan halkan isugu imaano marka waxyaabaha soo jiita waxaa ka mid a siduu uga qosliyey siduu usoo eegayey weliba waxay sheegtay in eegmo aan horey loo soo eegin oo nin usoo eegin inuu soo eegay way ballameen toddobaadkii dambe ayay ku soo noqotay goobtii xilligii saddexda galabnimo weliba 20 daqiiqo oo kale ayay kasoo hormartay abaar bay sugtay iyadoo daahsatay oo markaa isleh ka tag oo ka yara carootay ayuu gadaal kasoo qayliyey marka isagiyo isbedelay oo dharkii soo meertay oo sidii hore ka yara duwan ayuu u yimid sidii markaa way wada fariisteen way sheekeysteen ilaa 6 saacadood ay wada joogeen way socsocdeen ashay wada qaateen kadib ayay kala tageen
wagag dabcan day magaalay wada joogeen fursadaa suuradda isagiina filaynin iyadiina aanay filayn bay isku heleen oo de kulan baaway dambe yeesheen su markaa xiriirkooda uu kusii socday
xiriirkooda wuxuu kusii socday markii u dambeysay ay kala tegayeen ayay u qortay nambarkeeda telefoonka isagoo aan haysan wax telefoon ah ayay nambarkaasi keliya kaga tagtay markii ay ismacsalaameeyeen kadib muddo kadib ayaa waxa uu urursaday lacago uu ku raaco treenka uu tikidka ku goostay sidii ayuu ku tegay magaalada Vienna ee dalka Austria oo xilligaas ay Amy ku nooleed wuu wacay iyadoo shaqo isku diyaarinaysa iyo telefoonkeedii soo dhacay mise waa Vika Kula wuxuu yiri waa Vik waxaan joogaa magaalada Vienna ee dalka Austria iyadana la yaab ayay ku noqotay aadna way ugu faraxday inuu yimaado magaaladaasi
way Cabdiqadir de may filaynin inuu ka daba yimaado ilaa iyo Vienna uu kaga daba tagay wadanka Austria waa kaa la kulmay waa kuwa dib isu arkay dabcan siday ku warrameen iyagu ay warbaahinta u sheegeen way isguursadeen oo de guur baa dhexmaray siday bulshadii u arkeen qoyskeedii iyo asxaabteedii iyo ummadii kale inay nin derbi jiif ay guursato gabadhani
dad badan oo aada ugu dhowaa oo ay ka mid yihiin saaxiibadeed iyo qoyskeeda ayaa go-aankaasi aan la dhicin weliba 2 ka mida saaxiibadeed waabay u kala tageenba dadkan sidaad la socoto dadkan homeleska ama derbi jiifka ah ee dawarsada fikrado ayaa laga aaminsan yahay waalidkeed xataa waxay isdhaheen gabadha miyaa la sixreba marka saaxiibadeed way ku kala tageen go-aankii ayay qaadatay kadib marka way guursatay ninkii isagoon shaqo haysan aan markaasina meel u shaqo tagay
waagaag de ninkii guursatay oo dee guur bay wadaageen iyo nolol derbi jiif buu ahaa marka ma noloshii derbi jiif kunbuu kusii jiray mise noloshiisii waxbaa iska bedelay
cabdixakiin ninka markii ay guursatay iyadaa shaqaynaysay oo ka yara shaqo fiicnayd kana dhaqaalo roonayd oo waa qof aqoon leh oo famil aqoon leh kasoo jeeda marka way guursatay kadibna isagiina iskuul ayuu bilaabay oo ah mechanical engineering marka 6 sano ayay ku qaadatay inuu iskuulkii dhammeeyo muddadaasna iyada ayaa reerka uu ku tiirsanaa oo iyada u shaqaynaysay laakiin isaga wax shaqo ah ma uusan haynin muddadaasina waxaa isku dhaleen 2 caruura oo mataano ah iskuulkii ayuu ka qalinjabiyey oo mechanical engineeringna wuu noqday
oo ninkii derbi jiifkaaba mechanical engineer buu isku bedelay haddii aynu ku yara noqono walaad wax ka yara taabatay haweeneedan iyadu maxay tahay
haweeneydan waa gabar u dhalatay dalka Sweden waxay ku hadashaa shan luqadood waxay ka mid tahay qoraayaasha ugu caansan ee buugaagtooda la jecel yahay sidoo kale waxay sameysaa sheekooyinka ama riwaayadahana waxbay ka qortaa
een waynu soo noqon doonaa bal isaga ayaa sidoo ku noqday darbajiifii noloshiisa laakiin een iyada dhinaceeda buugaag ma ka qortay ama baday dabcan sheekadoodana baa ajeeb ah wax ma ka qorto ma ka sheegtay
sheekadan markii ay buugga ka qortay ayayba aad u soo shaacbaxday oo ay xiiso ka yeelatay caalamka markaas ayaana lagu baraarugayba in laga hadlo oo telefishinadii iyo joornaaladii adduunka oo dhan ay markaasi bilaabeen inay u degdegaan si ay uga sheekeeyaan waxayna noqotay mid dadka aad u soo jiidatay
waye ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Cabdiqaadir ninkani waa ninka hadda kartida iyo tayadaasi ay ku jirtay de mechanical engineer kaba noqday de waayihii dantuna ay yeeleen markii hore siduu ku noqday derbijiif ninkani ma wax u doortay ba mise wax nooshuunay ay ula gashay
ninkan Vic waxa uu ku noolaa dalka Canada wuxuu ku shaqeysan jiray baabuurta xambaarta tusaale ahaan marka uu gaariga meel kaaga ciladoobo dadka la waco oo gaariga ku jiida ama ku qaada ayuu ahaa oo Towing Truck ayuu waday xoogaa lacag uu arursaday marka wuxuu isiri bal xoogaa dalxiis aad oo caalamka soo mar isagoo Yurub maraya ayay xoogaagii uu watay sahayd uu watay ka go'een markay halkaas kaga go'eenna haddee sidaas ayuu homeless iyo darbijiif ku noqday Cabdixakiin sidaa la socoto annaga haddii ay wax naga go'aan wax laga yaabaa inaan isu soo qaylino Soomaalida dhaqankeeda ayaa ah laakiin dadkan meeshii ay wax kaga go'aan halkaas ayay ku shidaal goosteen noloshoodana halis ayay waxay u gelisaa inay baaba'do marka taas ayaa keentay inuu noqdo nin darbijiif ah oo dawarsada
Cabdiqaadir aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa inaad barnaamijka nagala qayb qaadatay isla markaana aad sheekadaasi aad ku xisaab badan nala wadaagto
adigaa mudan Shirwac
waagaag dhageystayaal waayaha dunkaas ay isu bedbedelay inta badan ayaa la tilmaamaa in qaybo ka mid a bulshadu ay aalaabo eegaan qofka muuqaalkiisa gaar ahaan labiska markaasi uu wato hase yeeshee marka aad sheekadan oo kale maqasho gaar ahaan sida ninkaasi noloshiisu isu bedeshay si waayaha ninkaasi mu ahaynuun in dantu ay ciishay oo uu raadinayo fursad uu noloshiisa dib u habeyn ugu sameeyo bal hadda dhinaca heesahan aynu eegno
Thank you.
markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaan aad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mid a wareysi ay magaalada Hargeysa wariyahayaga isaga Mustafa Xasan Nuur kula yeelatay guddoomiyaha kooxda xidigaha geeska Cabdiraxmaan Cismaan oo ku magac dheer Xaaji, kaasoo uu kaga warramayey waayihii safanka, gaar ahaan heesaa uu curiyey. Waxaana dhegaystayaal aanu kasii amba qaadi doonno halkii toddobaadkii hore wareysi wiinoo taagnaa.
Abwaan, inta badan abwaaniintu waxaa jira qof ay dhanka fanka ay kaga daydaan ama ay jecel yihiin. Ma jiraan abwaaniintii hore abwaan aad jeclayd fankiisa ama aad taageeri jirtay?
Ha, boqolkiiba boqol. Waxaanan cidnaba la masayn karin oo sugaantiisa, falsafadiisa, fikirkiisa, aragtidiisa intaba aan aad u jeclahay Maxamed Ibraahim Muuse Maxamed Raawi.
Masha
Allah. Waxaa heestaasi damirkaana iskale waxay ku timi niman saaxiibnahay oo xaaladiisa ila wadaagay waqtiga wadanka Turkiga joogay ayaa anagoo wada hadlayna isna safar buu ku jiray tareenku saarnaa xilligan waqti wanaagsan hayay baanu ishalnay isagoo tabasho jacayl iga warramaya misna is adkayntu aanay ka maqnay ayaa ay heestani ka dhalatay korka dhamac laga dadiya dhaxaan dabin soo galo anigu doog horaan qabaa waxaan dulux sii ridnayn iyo beer la xawsi ima dago dabuub kuma saaqmi kare jacayl dumar baan aqaan dulqaado waan karaa dambaysana waan xishaa xishaa aniga ii daran dantayda ma dhaafsadee dadaalka waxaan gabaa markaa daacaday lunto damiirkaana iskale
cid kale lama laha sidaan doonaan yeelaya
intaynaan ka gudbi weliba nooca saab la yidhaahdo oon saaxiibnahay ayaa wuxuu yihi haasti jawaabteedii baan hayaa wuxuu yihi ogow hadal darabla iyo dhaxaad dood toban maqlo inanti baa tiribu leeyay markaa ogow hadal darabla iyo dhaxaad dood toban maqlo anigu uma duda si fudud waxaad daha saartiye beer nugeelku ima duro dareenkaagaan ogee jacayl dumar yaa ku baray dulqaadku waa sadka dalaalnima waa caqliga wixii saadiga kuu dana dareedka ma soo heshide jacaylku wuxuu dagaa ka shay kula duubantee dooqaagaana iskale
waa qasab ku
islaam markaa heesta Cabdiraxmaan markaas soo saaray waxaa tumay Ayuub Haaruun laxanku waa isla Cabdi Fataax wadika
wa hagaag heestaasi damiirkaana iskale iyo fanaan Cabdi Fataax Muqtaar aynu ku nasanno. Tilageeskeenu ku jirnaa markaynu eegno dhinaca Djibouti oo fanaaniinta ma jiraan fanaaniin aad u dhibtay heesaha?
Ha, way jiraan. Na Xamdi Roble, na Xamsa Jiyaar, Xayaad Maydan, waxaynu soo qaadan Xayaad Maydan. Weedhaadii waan maqlo warkaaga ma diidayee ka shayda wanaag ku beero. oo darbu waqtigu bedelaayo wajigaad maanta leeday laha weliga adduunka
isbedelin
ereyda laxan ku waaniga music waaligaas idris xayaad ayaa qaaday
heestaasinu saarna dhegeystayaasha.
gudahaana barnaamijkeenni caweyska toddobaadkan intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
maadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay barnaamijkeenii caweyska washington. weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a waana idaacadda Fiidnimo. Markan waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha, mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Salaad Darbi. codkaasi Salaad Darbi ayaana u dambeeyey idaacaddeennii Fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. Tan iyo idaacadaheenna kale waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.